Де криється основна причина того, що проти Тимошенко несподівано для всіх порушили оту другу кримінальну справу? Що відбувається, пане Чорновіл?
Взагалі, все те, що відбувається, настільки ірраціонально, що якусь однозначну відповідь дати трудно. Навіть взагалі перший арешт Тимошенко, він був повністю безглуздий, ну, власне, перша кримінальна справа і арешт ще влітку, оскільки вона втрачала політичну популярність, політичну силу, вона дискредитувалася, самодискредитувалася. І Януковичу просто треба було вичекати період, доки вона пересвариться остаточно з усіма в Україні і перестане бути конкурентом. Її підняли рейтинги, її фактично відновили в політиці, розуміючи тепер, що її все-таки доведеться відпускати, що вже є абсурдом. Тепер, коли відбувається суд над Тимошенко, коли виносять її вирок, який буквально викликає вибух обурення в Європі, в Америці і в Росії, що немаловажно, тобто тилів у нової влади вже немає, куди можна відступити, сховатися по цій справі. І Януковичу доводиться викручуватися будь-якими способами, робити там заяву, що це не остаточний вирок, що все це зміниться, що буде новий закон, яким це скасують, що врешті-решт ще апеляційна інстанція попереду. І саме в той момент, коли на Заході більш-менш, ну, скривившись, але висловлюють готовність продовжити з ним діалог, робиться крок, ну, відверто дивний. Робиться відкриття чергової кримінальної справи, яка показує, що всі обіцянки Януковича виконані не будуть. Тому що треба ще зрозуміти і суть судочинства, якщо ту справу, по якій зараз засуджено Тимошенко, можна ще декриміналізувати, про це йшла дискусія, то справу про розкрадання в особливо великих розмірах декриміналізувати в принципі не можна. Це справа, яка колись в радянські часи взагалі була розстрільною справою. І відкриття цієї справи говорить, що Янукович вам обіцяє, а насправді цього не буде. Чи це логіка, яка якимось чином погоджена з Януковичем? Чи це логіка, яка є проти нього спрямована? От тоді виникає питання, чи Янукович самогубить, чи він настільки немудра людина, що не розуміє, як йому ніжку підставляють? Оце вже питання, на які я дати відповіді не можу. Але однозначно, що завершення відкриття цієї нової справи, ну, це свідчення того, що всі обіцянки, які давав Янукович Заходу, вони виконані вже бути не можуть. Тому що закрити нормально просто так справу, яку відкрили в такий спосіб, це дуже проблемно, в такому випадку деякі голови ви повинні летіти, а відпустити і звільнити остаточно Тимошенко, зробити і відкриту дорогу до наступних виборів при наявності такої серйозної статті, такої серйозної справи, це теж є абсолютно нереально. А програвати в суді, демонстративно робити, що суд скасує дане звинувачення, в нас теж не вміють. Знаєте, я не можу сказати висновки, для чого це робиться, можу тільки провести маленьку аналогію. В серпні минулого року відбувався дуже знаковий для Януковича візит, необхідний йому просто як повітря. Візит до Німеччини, де він збирався переломити ситуацію, зокрема по газотранспортній системі, вийти під дещо надмірно вже є жорсткої опіки з боку Росії. І коли він збирається в цю дорогу, відбуваються три події. Дві з них напряму б'ють по німецьких інтересах. Це переслідування німецького аналітика, керівника німецького представництва одного з німецьких фондів пана Ланге, і дуже жорсткі дії у відставленні до німецького дуже відомого журналіста пана Шілера. І після того ще й справа по відбору частот телеканалами. Це все було здійснено одною людиною, головою СБУ Хорошковським. Зараз відкриття справи так само Хорошковським. Тоді, після таких дій, візит Януковича в Німеччину був повністю змазаний, говорили тільки про права людини в Україні і про права опозиції, нічого не говорилося про ті справи, які для нього були важливі. Зараз, коли Європа все-таки згодилася з ним продовжувати діалог, після такого удару виступає, до речі, теж політичний соратник цієї групи, Хорошковський Бойко Льовочкін, з цієї групи міністр закордонних справ, який входив в партію Бойка. І, власне, не він, а його представники, його прес-служба, і вже заявляють, що, ну, а ми не пропонували, що 20-го числа Янукович має зустрітися, а може він і не зустрінеться, головне, що тенденції в нас там гарні. Тобто таке відчуття, що або сам Янукович погодився відмовитися від західнього шляху і готовий дати задній хід, або ж з другого боку відбувається якийсь неймовірний вплив на ситуацію людей, які блокують і західний, і сьогодні вже видно східний шлях, і ведуть до напрямку Лукашенка, ізоляціонізму, і або для того, щоб спалити Януковича як персоналію, або для того, щоб дійсно створити замкнуту таку кланову диктаторську державу типу Білорусі сучасної. Ну, пояснити це важко. Найважче пояснити, чому в цю ігри переграється Янукович?
Зараз говорять про перемогу яструбів в оточенні Януковича і називають при цьому прізвище Льовочкіна. Хто ще, крім нього, входить до цих яструбів, до того так званого, ну, називаємо це політбюро при Януковичу?
Знаєте, тут я б сказав, просто говорити про яструбів трудно, тому що іноді ці ястреби раптом стають в певних питаннях там голубами, іноді навпаки. Хоча мова, мабуть, все-таки більше йде про певні групи впливу. І на сьогоднішній день домінуюча група впливу, ну, я її завжди розцінював як кремлівську групу, тому що всі дії, які вони робили, вони були на шкоду євроінтеграції і спрямовували Януковича більше в напрямку все ж таки Росії. Але на сьогоднішній день, коли і їхня діяльність і Росії шкодить, і викликала несприйняття повне абсолютно там, то я можу тільки губитися в думці, чи вони зав'язані були, скажімо, на нинішнього президента Росії Медведєва, але конкурують з Путіним, тому що Медведєв все-таки підтримував більше Януковича, а Путін більше підтримував Тимошенко, не слід забуватися про такі деталі, чи ні. Але в будь-якому випадку це є група дуже добре сконсолідована, чи вона буде виступати в ролі яструба чи голуба, не має значення, вона завжди є чітко окреслена. Це є Льовочкін, це є Бойко, це є Хорошковський, це є Фірташ. Ці люди можуть послуговуватися певною групою іншою, яка підпадає під їхнє розпорядження. Це і міністр закордонних справ, і міністр внутрішніх справ, які не зможуть від неї якось дистанціюватися. Але в цю групу ніколи не входили такі люди, як, скажімо, генеральний прокурор України, який є достатньо наближеним до Януковича, який є абсолютно самостійним. В цю групу не входили ніколи, в жоден спосіб, представники саме такого досить жорсткого крила, медведчуківського крила. Це, в першу чергу, відповідальний за юридичну складову і роботу правоохоронної системи, це Андрій Портнов, яких відносять до групи Медведчука. Ті люди не входили ніколи до крила Льовочкіна. Коли сьогодні ми бачимо майже, ну, я б сказав, не залагоджену, а паралельну систему. З одного боку закручують гайки, як найбільші яструби, люди медведчуківського крила плюс генеральний прокурор. В той момент, коли Янукович вважає, що йому треба десь тут зупинити, на підхваті стають люди з другої частини його оточення і продовжують цю лінію. Я б не сказав, що тут йде мова тільки про яструбів, тут йде мова про якусь незрозумілу абсолютно мені логіку. Ну, власне, я логіки не бачу. Це логіка самознищення, але, очевидно, вони собі уявляють, що це якісь логічні дії, тому що одна і друга група йдуть в тому самому напрямку.
Хто ще має вплив на Януковича сьогодні?
Бог його знає. Я взагалі, в мене таке враження, що Янукович уникає будь-яких справ, максимально сидить в Міжгір'ї, задовільняється життям і до останнього часу задовільнявся тими візитами і тими прийомами, які йому давали скрізь у світі. Зараз, коли різко в світі все обривається, він хаотично починає вертатися до того, що треба приймати якісь рішення, але він фактично віддав вішки цього воза українського в інші руки. Ну, я думаю, все-таки сьогодні управління державою здійснюється тільки, ну, в оперативному режимі, тільки оцею групою Льовочкіна. Але там теж настільки все незрозуміло, що сказати щось важко. Коли Янукович приймає рішення самостійно, коли приймають рішення за нього, сказати важко, бо і одні, і другі рішення якісь нелогічні.
Хто пробує вплинути в нинішній непростій ситуації для Януковича, на самого Януковича, але абсолютно безуспішно?
Ну, мені здається, що в Україні вибудувалася система, при якій вона це бізнесова система, при якій частина людей, яких звично привикли називати олігархами, свого часу встигли створити певний потужний бізнес. Не будемо вже звертатися до того, як вони його створили, але на сьогоднішній день цей бізнес такий, який не може існувати в замкнутій, ізольованій країні, на такій як Білорусь. Їм потрібний простір, і цей простір явно не російський. Це люди, які вже десь вийшли до того, на чому обірвалася кар'єра Ходорковського в Росії. Відкривати свій бізнес, виводити його на міжнародні ринки в саме відкритому демократичному стилі. Я маю на увазі в першу чергу Ахметова і певну групу людей, пов'язану з ним. Є певні групи, які поки що тільки ще проходять оцей період, який в нас привик називати первісного накопичення капіталу, ще бандитський період, але вже десь з нього виходять і десь, я думаю, теж в вищому часі будуть солідаризуватися. Ну, в першу чергу їх характеризує Коломойський. Їм теж вже зацікавленість є дуже велика в тому, щоб діяти в нормальних європейських умовах, а не в умовах а-ля Білорусії. Ну і є той бізнес, який поки що грається на використанні адміністративних можливостей для того, щоб захопити побільше. Це бізнес, умовно кажучи, Фірташа. І якщо Фіретаж може бути сьогодні зацікавлений в ізоляціонізмі, тому що коли немає жодних правил, тільки рейдерські принципи, це йому дає колосальні можливості, а якраз бізнес Ахметова і інших подібних бізнесменів сьогодні зацікавлений абсолютно протилежному. Але ми поки що бачимо, що Ахметов не може вплинути на ситуацію. Чи не може, чи він вже просто махнув на це рукою, я не знаю. Я з ним не спілкувався, але в мене таке враження, що по суті єдина людина, яку вважали, що вона близька до Януковича, яка зацікавлена сьогодні в 100% на європейському нормальному розвитку країни, сьогодні або не має впливу, або не може достукатися.
Ганна Герман в нинішній ситуації вже повністю втратила будь-який вплив на Януковича.
Я думаю, що треба забутися про пив Ганни Герман і не вибудовувати собі казочок. Я був свідком того, як Ганна Герман колись страшно всіх там переконувала, що не можна того робити, що робить Янукович, якісь дикі абсолютно речі. Вона цим обурювалася, а потім ми разом їхали в автомобілі, і він питався, а що, як там був там мій виступ, як там це проведено, була якась там акція. Я щось попробував чуть-чуть критикувати. Він з такою тугою подивився на неї, що вона скаже. І вона почала, ну, таким солом співати, як це прекрасно, Віктор Федорович, ви не уявляєте, як це геніально. Я впевнений, що весь вплив Анни Герман, весь період її перебування біля Януковича зводився до того, що вона йому тільки співала оди, Віктор Федорович, ви геніальний і все прекрасно. Давайте не вірити в казочки, що вона його коли-небудь переконувала в чомусь хорошому, чомусь доброму. Тому цей персонаж має він вплив чи не має, він впливу жодного значення не має. Там багато тих, хто співають оди.
Яка роль у всіх тих тимошенківських та інших справах нинішніх Віктора Ющенка?
Дуже серйозна. Ну, перша, сама суть справ, через яку Україна сьогодні потерпає від найбільшої ціни на газ в Європі, плюс і за цю справу на сьогоднішній день до тюрми засадили Юлію Тимошенко. По тій справі Ющенко є базовою персоналією. Як ви сказав, що Тимошенко, очевидно, в цій справі винна, хоча доказати її пряму юридичну вину, очевидно, трудно. Те, що зробив суд, це є повний абсурд. Але вона винна, вона завдала страшної шкоди Україні своїми різними, дуже дивними переговорами з Путіним, створенням якоїсь своєї такої внутрішньої коаліції з ним, де обидві сторони про щось домовляються і поступки невідомо в чому. Але давайте не забувати, але при тому всьому, коли сьогодні садять в тюрму Тимошенко, то я міг би сказати, що це хоча б трошки справедливо тільки в тому випадку, якби за півроку до цього в тій тюрмі з терміном аналогічним або більшим вже би сидів Віктор Ющенко. Віктор Ющенко, перевищивши, причому абсолютно відверто, свої повноваження, зробив те, що йому напряму було на той момент заборонено Конституцією, відтрутився в хід переговорів напряму. Він відкликав голову Нафтогазу під час переговорів, коли була погоджена і парафована відповідна, адекватна для України ціна в 250 доларів, заявивши, що він не допустить його підписання. Він добивався в той момент, щоб це робив це з прямими користовими цілями, тому що його інтересах було, щоб вернути в систему Росукренерго. Давайте не забуватися, що Росукренерго це не є породження саме Януковича. Воно пов'язане напряму з сім'єю Віктора Ющенка, і він дуже активно проштовхує Україну і запустив Україну Росукренерго в січні 2006 року. Це є його кормушка, це є його портмоне, звідки він брав свої гроші. І тому він в даному випадку фактично зривав вигідні для України переговори, тому що в цих переговорах не було місця для Росукренерго в тій схемі. Я вважаю, що він кримінальний злочинець. Це моя особиста думка. Я про це знав і раніше, про ті його здатності. Можливо, я був неправий, коли я в 2004 році підтримав Януковича, тому що мені важко сказати, який би був Янукович, якби він тоді став президентом. Але я дуже добре знав, що таку дрібну кримінальну постать, як Віктор Ющенко, і такого мерзотника допускати до влади не можна в принципі. На жаль, я тоді ні до кого не міг достукатися. Всі вважали, що це є щось геніальне. Сьогодні Віктор Ющенко перше створив сам факт злочину, після якого Україна виникла в невигідних умовах. Після того він свою вину постарався перекласти на інших, в тому числі на Тимошенко, ну, будемо свідомі в чомусь і справедливо. Після того він фактично започаткував кримінальне переслідування, яке успадкував Янукович, і тільки відчув, що має певні можливості вже себе трошки відчувати сильніше і всередині країни щодо Росії, і став реалізовувати. І останнє. Віктор Ющенко – єдина в Україні постать публічного масштабу, яка не просто підтримала вирок, а підтримує його беззастережно. Навіть Янукович почав заявляти, що цей вирок шкідливий для України. Всі про це заявили. Тільки в єдиний Віктор Ющенко однозначно під увагу, казав, що він схвалює, що він цим дуже задоволений. Як на мене, це дуже добра відповідь всім тим, хто колись пробує собі створити казочку про гарного, доброго європейського президента. Я вважаю, що він мерзотник.
І останнє, очевидно, запитання. Зараз чуємо щось на зразок такого. Справа навколо Тимошенко – це початок кінця Януковича. Чи не надто це оптимістично?
Ну, знаєте, все надто оптимістично, коли ми робимо якісь дуже а-ля серйозні заяви такі однозначні і дуже чіткі. Насправді, для того, щоб сказати, що буде кінцем, треба хоча б зорієнтуватися, яка буде логіка дій тієї команди, якою є Янукович. Зрозуміло, що це є кінець сприйняття його в світі як нормального, адекватного лідера, з яким можна вести нормальні переговори. Так, це правда. В Європу ми будемо, я думаю, все ж таки, якимось чином потрошечки рухатися, але набагато гірше і набагато важче. З Росією в нас все одно відносини певні збережуться, і Янукович з Путіним все одно буде співпрацювати, хоча набагато гірше і набагато складніше, ніж це було би до цієї справи. Але, як на мене, там все ж таки щось пропрацьовують, оскільки ці дві групи еліт біля Януковича і група Льовочкінська, і ця група друга, в яку об'єднали зусилля і Пшонки, і людей від Медведчука, діють в паралельних рейках, тобто щось вони задумали, якийсь результат вони будуть мати. Чи цей результат буде виражатися в ізоляціонізмі? Чи цей результат буде виглядати в той спосіб, що ми зараз тут ліквідуємо всіх противників, потім щось трошки поступаємося, і з нами все одно ведуть хоч якісь переговори, ми чуть-чуть той бік рухаємося, чи це справжні, чи ілюзорні надії, важко сказати, але на щось вони розраховують. Чи вони зможуть це реалізувати, чи не зможуть, ми не можемо нічого відповісти, тому що ми досі не розуміємо, ніхто не розуміє, а що ж, власне, кажуть, що вони запланували, що ж вони хочуть зробити, тому що занадто скоординовані дії різних груп. Тобто, зараз дати якусь відповідь, чи це кінець, чи не кінець, я думаю, що це дуже вже оптимістичні побажання. Очевидно, що це, мабуть, все-таки для України колосальна втрата, але кому і чому буде кінець, я думаю, ми побачимо не швидше початку наступного року.